Насычаны візіт чакае новаабранага патрыярха копцкай праваслаўнай царквы Тавардаса II ў Рым. Іерарх будзе прабываць у вечным горадзе з 9 па 13 мая. Як паінфармавала сёння папская рада спрыяння хрысціянскаму адзінству, апрача сустрэчы з папам Францішкам 10 мая, патрыярха чакаюць спатканні са шматлікімі кіраўнікамі дыкастэры рымскай курыі. Ён наведае таксама магілы апосталаў Петра і Паўла і сустрэнецца з вернікамі копскай супольнасці Рыма. Папярэднік патрыярха Тавардаса II Шынуда III сустрэўся з папам Паўлам VI у Ватыкане дакладна 40 гадоў таму, у маі 1973 года. Тады пантыфік і праваслаўны патрыярх падпісалі важную супольную хрысталагічную дэкларацыю і далі пачатак двухбаковаму экумунічнаму дыялогу, адзначаецца ў заяве папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Копская праваслаўная царква Егіпта налічвае каля 10 мільёнаў вернікаў і з'яўляецца самай вялікай хрысціянскай супольнасцю блізкага ўсходу. За абраннем патрыярха Тавардаса II 4 лістапада мінулага года наступіла збліжэнне хрысціян рэгіёну, што паспрыяла стварэнню рады хрысціянскіх цэркваў Егіпта.